Labdien.
Ko darīs administratīvā inspekcija? Kāda tā ir pienākumi?
Nu, kā rakstīts administratīvas inspekcijas nolikumā? Kā inspekcija kontrolē Rēzeknes pilsētas domes saistošu noteikumu, kuru kontrolas tiesības inspekcija deleģējuši Rēzeknes pilsētas domi ievērošanu un Rēzeknes pilsētas administratīvā teritorija. Faktiski, kā es jau teicu, mūsu saistošie noteikumi un noteikumu kontrole ir galvena inspekcija funkcija.
Nu, bet, piemēram, no tādām tīri cilvēcīgi sadzīves situācijām, kuri būs tie...
Sadzīves situācija tie pirmkārtam apskates protokoli, ja kāds konstatēts administratīvas pārkāpums vai administratīvas protokola sastādīšana.
Par kuriem administratīviem pārkāpumiem galvenokārt ir runa?
Nu, faktiski par tiem, kuru regulē, par tiem gadiem, kurus regulē saistošie pilsētas noteikumi. Nu, pieņemsim tur atkritumu apsaimniekošanas neievērošana, zelena nepļaušana, es nezinu, mašīnas ievietošana nepareiza vieta, tad apstāšanas tie noteikumi. Nu, faktiski lielākā daļa no tiem noteikumiem, kurus jākontrolē pašai pašvaldībai, kas ir mūsu pienākums faktiski.
Jā. Kā iedzīvotāji izjutīs šīs inspekcijas darbu, tas būs tāds tā kā apliecinājums, ka pilsētas vadība tomēr gādā par to drošību pilsētā?
Nē, nu mums vajadzīgs kāds noteikts instruments, lai kontrolētu savus saistošus noteikumus, ja? Jo ne tikai tā rakstīšana mūsu uzdevums, mūsu galvenais uzdevums, lai tie noteikumi pildītos. Ja? Un, protams, ka mums vajag rīcības spēju, komandu, kas var kontrolēt šos noteikumus atbilstoši Latvijas likumiem, un tā var būt inspekcija. Un principā mēs, kad veidojam šo jaunu inspekciju, mēs vadamies no citu pilsētu pieredzes, un tas ir konkrēti Rīga, kur pašvaldības policija ir atsevišķa vienība un administratīva inspekcija ir atsevišķa vienība, kas tieši pilda to funkciju, ar kuru mēs sākam faktiski mūsu sarunu.
Bet Rīga redz no pašvaldības policijas darba tomēr nav atteikusies.
Nē, protams, tas ir Rīgas lēmums, un nekāda veida mēs negribam uzbāties ar saviem sistematiskiem lēmumiem, ar mūsu struktūru, ko mēs plānojam un kāda veida darīt. Jā, mūsuprāt, Rēzeknes gadījums viņš un mūsu pieredze rāda, ka pilsēta var izdzīvot un pat ļoti veiksmīgi bez pašvaldības policijas.
Jā, atgriežoties pie šīs inspekcijas, administratīvās inspekcijas, cik daudz ļaužu tajā būs nodarbināti?
4 cilvēki.
Un cik liels darba apjoms viņiem tiek prognozēts, vai viņi ar to tiks galā?
Bet principā ļoti mierīgi viņi var tikt galā, jo, pieņemsim, mums arī iepriekš, pirms tam arī ir apmēram tāds cilvēku skaits, kas tieši bija inspektori, kas nodarbojas ar protokolu sastādīšanu, ar mūsu iekšējo noteikumu, saistošu noteikumu ievērošanu. Tāpēc tur īpaši, ja tika galā līdz šim, tad kāpēc tagad tas nav iespējams? Pat ļoti, ļoti viegli.
Jā, un atgriežoties pie tās situācijas, kāda ir pilsētā kopš pašvaldības policijas vairs nav, jūs jau tā kā minējāt, ka esat pārliecināts, ka spējat iztikt to pašu, sacīs arī, nezinu, izglītības iestāžu vadība un bērni un vecāki, kur līdz šim taču patrulēja pašvaldības policija, vēl citas tās situācijas.
Nu, izglītības iestādes viņi nepatrulēja, tikai palīdzēja ļoti retos gadījumos, kad piemēram, nepilnot tikai personu vai piegādāt speciālu iestādi vai kaut kādu noreagēt uz situāciju, uz nekārtībām, kas notiek, piemēram, patversme, bērnu patversme. Tur mums tagad pilsēt darbos arī bērnu patversme, kur apmēram 40 bērni uzturas. Bet pat cik mūsu plānos bija arī domāt par to, kā vistos bērnus piesaistīt vairāk ģimenēm, nevis uzturēt patversmi. Nu, tas, protams, tā ir perspektīva, bet mēs par to domājam. Jā, tad arī tādos rētos gadījumus pašvaldības policija jau nebūs vajadzīga. Uh-huh. Un principā, mēs neredzam, ka pasliktinājas arī kā drošības ziņa situācija pilsēta vai tiešām mums trūkst policistam.
Jā, tu ties ir...
Vienīgais, par ko mēs runājam, nu, tiešām tā ir inspekcija, tie ir inspektori, kas metodiski apsteigā pilsētu un konstatē pārkāpumus, sastāda protokolus un tāda veida kontrolē un mudina cilvēkus tomēr diezgan nopietni attiekties pret pašvaldības saistošiem notiekumiem, lai pilsēta būtu kārtība. Bet tas nav nekāda gadījuma nav saistīts ar kaut kādiem speclīdzekļiem vai īpašu vienību, kā pašvaldības policija, kas var vienīgi pildīt to funkciju. Ja mēs mierīgi, un tagad laiks faktiski rāda, ka mēs varam iztikt arī ar valsts policijas spēkiem un viņu darbu drošības labā pilsētā.
Paldies par šo skaidrojumu. Mēs runājamies ar Rēzeknes pilsētas domas priekšsēdētāju Aleksandru Bartaševiču.